From the Conference Center.
Dari Pusat Majlis di Taman Baik Suci di Salt Lake City, ini adalah Majlis Umum ke-179 kesetengah tahunan Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, dengan pembicara-pembicara dipilih dari penguasa-penguasa umum dan pegawai-pegawai umum gereja, dan muzik untuk sesi ini disediakan oleh paduan suara gabungan dari pancangan-pancangan di wilayah Bountiful dan Farmington. Siaran ini diselenggarakan sebagai khidmat awam oleh Bonneville Komunikasi. Segala reproduksi, rekaman, transkripsi atau penggunaan lainnya dari rancangan ini tanpa izin tertulis adalah dilarang. Henry B. Eyring, Kanselor Pertama dalam Presidensi Pertama, akan mengurusi sesi ini. Brother dan sister, kami menyambut anda tengah hari ini dalam sesi kedua Majlis Umum ke-179 kesetengah tahunan Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Presiden Thomas S. Manson, yang mengetahui majlis ini, telah meminta saya memimpin sesi ini. Kami menyambut semua yang hadir di sini atau yang berperan melalui televisyen, radio atau internet, dan kepada mereka yang menyaksikan di pusat-pusat pancangan di berbagai bahagian dunia di mana majlis ini disiarkan melalui transmisi satelit. Muzik sesi ini akan disediakan oleh gabungan paduan suara lingkungan dari pancangan-pancangan di Bountiful dan Farmington, Utah, di bawah arahan Michael Huff dengan Linda Margett di organ. Paduan suara akan membuka kebaktian ini dengan menyanyikan Biar Zion dalam indahnya bangkit. Doa pembuka akan diberikan oleh Penatuat Carlos H. Armado dari 70.
Our beloved Heavenly Father,
Bapa kami di surga, kami doa di hadapan-Mu untuk mengucap terima kasih atas semua berkat-berkat kami, atas rancangan kebahagiaan-Mu, dan terutama atas Juruselamat kami, Yesus Kristus. Kami berterima kasih atas pemulihan Injil, atas Nabi Joseph Smith, dan kunci-kunci keimamatan untuk melakukan tata cara Injil yang akan menolong kami hidup bersamamu lagi. Kami berterima kasih untuk Presiden Monson dan penasihatnya dan Quorum ke-12 Rasul. Kami minta engkau memberkati mereka semua yang akan mengajar kami Injilmu. Kami doa agar kami akan belajar dan hidup ajaran-ajaran ini. Dan semuanya ini kami doa dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Choir just sang.
Paduan suara baru saja menyanyikan. Tahu ini bahawa setiap jiwa bebas. President Monson telah meminta saya mengajikan para pembesar umum 70 daerah dan presidensi umum organisasi pelengkap gereja untuk pendukungan. Setelah itu kita dengan senang hati akan mendengar dari penatua Dallin H. Oaks dan Robert D. A. Hales dari Quorum 12 Rasul. Sesudah ceramah penatua Hales, Penatua Jorge F. Zabalos dari 70 akan berceramah kepada kita.
Diusulkan agar kita mendukung Thomas Spencer Monson sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu serta Presiden Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, Henry Binion Eyring, sebagai penasihat pertama dalam presidensi utama, dan Dieter Friedrich Uchtdorf sebagai penasihat kedua dalam presidensi utama. Mereka yang setuju dapat menyatakannya. Mereka yang tidak setuju, jika ada, dapat menyatakannya. Diusulkan agar kita mendukung Boyd Kenneth Packer sebagai Presiden Quorum 12 Rasul dan yang berikut sebagai anggota dari quorum tersebut, Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dalney Chokes, M. Russell Ballard, Richard D. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, T. Todd Christofferson, dan Neil L. Anderson. Mereka yang setuju dapat menyatakannya. Mereka yang tidak setuju jika ada dapat menyatakannya. Diusulkan agar kita mendukung para penasihat dalam presidensi utama dan 12 rasul sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu. Mereka yang setuju dapat menyatakannya. Dan kalau tidak setuju, boleh menyatakan. Diusulkan agar kita membebas tugaskan Penatua Charles Didier, John M. Madsen, Lynn A. Mickelson, dan Dennis B. Neuenschwander sebagai anggota quorum pertama 70 dan menyatakan mereka sebagai pembesar umum emeritus. Diusulkan juga agar kita membebas tugaskan Elder Douglas L. Callister, Shirley D. Christensen, James M. Dunn, Daryl H. Garn, William W. Parley, Clate W. Mask, Robert C. Oaks, dan Robert S. Wood sebagai anggota Quorum Kedua 70. Mereka yang ingin bergabung bersama kami dalam menyatakan penghargaan kepada pemimpin ini atas pelayanan luar biasa mereka, mengatakannya. Diusulkan agar kita mendukung para pembesar umum lainnya, Area 70, dan Presidensi Umum Organisasi Pelengkap sebagai adanya saat ini. Mereka yang setuju dapat menyatakannya, dan kalau tidak setuju dapat menyatakannya. Presiden Monson, sejauh yang saya dapat ketahui, pendukungan di pusat konferensi telah disetujui dengan suara bulat. Terima kasih untuk pendukungan anda, iman dan kesetiaan kamu. Sekarang kita gembira dengar dari Penatua Oaks.
Saya telah diilhami untuk berbicara tentang kasih Tuhan dan perintah-perintahnya. Mesej saya ialah bahwa kasih Tuhan yang universal dan sempurna ditunjukkan di dalam semua berkat-berkat rencana Injilnya. Termasuk faktanya bahwa berkatnya yang paling berharga disimpan bagi mereka yang mematuhi hukumnya. Inilah asas-asas kekal yang seharusnya membimbing ibu bapa dalam kasih mereka dan pengajarannya bagi anak-anak mereka. Saya bermula dengan 4 contoh yang dikenal yang menggambarkan beberapa kekeliruan manusia antara kasih dan hukum. Seorang dewasa muda tanpa berkahwin tinggal bersama pasangannya memberitahu ibu bapanya yang bersedih, "Jika kamu mengasihi saya, kamu akan menerima saya dan pasanganku sama seperti kamu menerima anak-anakmu yang telah kawin." Seorang remaja bereaksi kepada perintah ibu bapa ataupun tekanan dengan menyatakan, "Jika kamu mengasihi saya, kamu tidak akan memaksa saya." Di dalam contoh ini, seseorang yang melanggar suatu perintah menegaskan bahwa kasih ibu bapa seharusnya mengetepikan perintah-perintah hukum ketuhanan dan ajaran ibu bapa. 2 contoh berikutnya menunjukkan kekeliruan manusia tentang efek kasih Tuhan. Seseorang menolak ajaran bahwa pasangan mestilah dikawinkan untuk kekekalan bagi menikmati hubungan keluarga di dalam kehidupan berikutnya. Menyatakan, "Jika Tuhan betul-betul mengasihi kita, saya tidak dapat percaya yang beliau akan memisahkan suami dan istri dengan cara ini." Orang lain menyatakan imannya telah dimusnahkan oleh Tuhan yang menderita yang membenarkan dikenakannya kepada seseorang ataupun satu bangsa. Menyimpulkan, "Jika adanya Tuhan yang mengasihi kita, dia tidak akan membiarkan ini terjadi." Orang-orang ini tak mempercayai hukum kekekalan sebab mereka bertentangan dengan konsep mereka akan efek kasih Tuhan. Orang yang mengambil posisi ini tidak memahami sifat kasih Tuhan ataupun tujuan hukum dan perintahnya. Kasih Tuhan tidak menggantikan hukumnya dan perintahnya. Dan efek dari hukum Tuhan dan perintahnya tidak mengurangi tujuan dan efek kasihnya. Hal sama seharusnya benar dengan kasih dan peraturan ibu bapa. Pertama, pertimbangkan kasih Tuhan. Siapakah yang menjelaskan pagi ini oleh Presiden Udov, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Rasul Paulus bertanya, bukan penderitaan, bukan penindasan, bukan bahaya ataupun pedang, sebab aku yakin, ia menyimpulkan, bahwa tidak juga maut maupun kehidupan, malaikat maupun penguasa lain, maupun kekuasaan ataupun hal kini maupun hal yang akan datang, yang akan memisahkan kasih kita dari Tuhan. Tiada bukti yang lebih besar akan kekuasaan yang tidak terhad dan kesempurnaan kasih Tuhan daripada yang dinyatakan oleh Rasul Yohanes. Karena Tuhan sangat mengasihi dunia, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Rasul lainnya menulis bahwa Tuhan tidak menghalang anaknya sendiri, tetapi menyerahkan anaknya bagi kita semua. Pikirkanlah betapa ini sangat menyedihkan Bapa Surgawi kita mengirim anaknya menanggung penderitaan yang tak dapat difahami bagi dosa kita. Itulah bukti besar akan kasihnya bagi kita masing-masing. Kasih Tuhan bagi anaknya adalah kenyataan kekal. Tetapi mengapa beliau begitu mengasihi kita dan mengapa kita menginginkan kasih itu? Jawabannya ditemukan dalam hubungan antara kasih Tuhan dan hukumnya. Beberapa orang nampaknya menghargai kasih Tuhan kerana harapan mereka bahwa kasihnya yang begitu besar dan begitu mutlak yang ianya dengan belas kasihan akan membebaskan mereka dari mematuhi hukumnya. Dalam perbezaannya, mereka yang memahami rencana Tuhan bagi anaknya mengetahui bahwa hukum Tuhan adalah tetap. Yang mana adalah bukti besar lain akan kasihnya bagi anaknya. Belas kasihan tidak dapat merampas keadilan, dan mereka yang memperoleh belas kasihan adalah mereka yang mematuhi perjanjian dan mentaati perintah. Kita membaca dan membaca lagi di Alkitab dan di ayat suci modern akan kemarahan Tuhan pada yang jahat dan akan tindakannya dalam kemurkaannya terhadap mereka yang melanggar hukumnya. Bagaimana kemarahan dan kemurkaan membuktikan kasihnya? Joseph Smith mengajarkan bahwa Tuhan menubuhkan hukumnya di mana roh-roh yang beliau akan hantar ke dunia akan mempunyai hak istimewa untuk berkembang menjadi seperti beliau. Kasih Tuhan begitu sempurna yang beliau dengan kasih menghendaki kita mematuhi perintahnya. Sebab dia tahu bahwa hanya melalui kepatuhan kepada hukumnya kita boleh menjadi sempurna seperti beliau. Untuk tujuan ini, kemarahan Tuhan dan murkanya adalah tidak bertentangan dengan kasihnya, tetapi sebagai satu bukti akan kasihnya. Setiap ibu bapa tahu bahwa kamu boleh mengasihi anak dengan betul-betul dan dengan lengkap, sementara masih lagi marah dan kecewa pada kelakuan anak yang berbahaya. Kasih Tuhan begitu universal bahwa rencananya yang sempurna mengurniakan banyak hadiah kepada semua anaknya, bahkan kepada mereka yang tidak mematuhi hukumnya. Salah satu hadiah seperti itu ialah kefanaan yang dianugerahkan kepada semua yang layak dalam peperangan di surga. Hadiah mutlak lain adalah kebangkitan universal. Sebagaimana semua mati kerana Adam, namun demikian dalam Kristus semua akan dihidupkan semula. Banyak hadiah kefanaan lainnya yang tidak tergantung kepada kepatuhan pribadi kita kepada hukum. Seperti yang diajarkan Yesus, Tuhan menerbitkan matahari untuk orang yang baik dan yang jahat, dan menurunkan hujan untuk orang yang adil dan yang tidak adil. Jika kita hanya mahu mendengar, kita boleh mengetahui kasih Tuhan dan merasakannya, walaupun ketika kita tidak patuh. Seorang wanita yang baru-baru ini kembali ke aktiviti gereja memberikan penjelasan ini di pidato pada pertemuan sakramen. Dia sentiasa menolong saya, walaupun ketika saya menolaknya. Dia sentiasa membimbing saya dan menghibur saya dengan belas kasihnya yang lembut di sekeliling saya. Tetapi saya terlalu marah untuk melihat dan menerima insiden dan perasaan semasa disokong Tuhan. Berkat Tuhan yang terpilih adalah dengan jelas tergantung kepada kepatuhan pada hukum Tuhan dan perintah-Nya. Kunci pengajaran ialah dari Wahyu Modern. Ada suatu hukum yang dituntukan secara pasti di surga sebelum dunia dijadikan, yang ke atasnya semua berkat ditautkan. Dan apabila kita memperoleh satu berkat dari Tuhan, maka hal itu adalah kerana ketaatan terhadap hukum itu atas mana hal itu ditautkan. Asas besar ini membantu kita memahami alasan bagi banyak perkara, seperti keadilan dan belas kasihan diseimbangi melalui korban tebusan. Ianya juga menjelaskan mengapa Tuhan tidak menghalang penggunaan ikhtiar oleh anak-Nya. Ikhtiar kekuasaan kita untuk memilih adalah utama kepada rencana Injil yang membawa kita ke bumi. Tuhan tidak campur tangan untuk menghalang akibat pilihan dari beberapa orang agar untuk melindungi kesejahteraan orang-orang lain. Walaupun ketika mereka membunuh, melukai, ataupun menindas satu sama lain, sebab ini akan memusnahkan rencananya bagi perkembangan kekal kita. Beliau akan memberkati kita untuk menanggung akibat dari pilihan orang lain. Tetapi dia tidak akan menghalang pilihan-pilihan itu. Jika seseorang memahami ajaran Yesus, orang itu tidak dapat menyimpulkan secara rasional bahwa Bapa Surgawi kita yang pengasih atau Putranya yang agung percaya bahwa kasih mereka menggantikan perintah-perintah mereka. Pertimbangkan contoh ini. Ketika Yesus memulakan pelayanannya, message pertamanya adalah pertobatan. Ketika beliau menunjukkan belas kasihnya dengan tidak mengutuk wanita yang melakukan perzinaan, namun demikian, beliau mengatakan kepadanya, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus mengajarkan, bukan setiap orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Efek dari perintah Tuhan dan hukum-Nya adalah tidak diubah untuk menerima kelakuan dan kehendak popular. Jika sesiapa berpikir bahwa kasih ketuhanan dan ibu bapa kepada individu memberikan orang yang dikasihi izin untuk tidak mematuhi hukum, maka mereka tidak memahami kasih ataupun maupun hukum. Tuhan menyatakan bahwa yang melanggar hukum dan tidak tunduk kepada hukum, tetapi berusaha untuk mencari hukum bagi dirinya sendiri dan mahu tinggal dalam dosa, tidak dapat dipersucikan oleh hukum. Mahupun oleh belas kasihan, keadilan mahupun penghakiman, kerana itu mereka mesti tetap tinggal dalam kekotoran. Kita baca dalam Wahyu Modern, semua kerajaan diberikan hukum. Sebagai contoh, dia yang tidak sanggup mematuhi hukum kerajaan celestial tidak dapat menanggung kemuliaan celestial. Dan dia yang tidak dapat memenuhi hukum kerajaan celestial tidak dapat menanggung kemuliaan terestrial. Dan dia yang tidak dapat memenuhi hukum kerajaan celestial tidak dapat menanggung kemuliaan celestial. Dengan kata lain, kemuliaan dari kerajaan yang mana penghakiman terakhir menetapkan kita adalah bukan ditentukan oleh kasih, tetapi oleh hukum Tuhan yang dipakainya dalam rencananya untuk melayakkan kita bagi kehidupan kekal. Kurnia yang terbesar daripada segala kurnia Tuhan. Dalam mengajarkan dan bereaksi kepada anak-anak, ibu bapa mempunyai banyak kesempatan untuk menjalankan asas ini. Kesempatan seperti itu berhubungan dengan hadiah yang ibu bapa beri kepada anak-anaknya. Ketika Tuhan menguniakan beberapa hadiah kepada semua anak-anaknya tanpa menghendaki kepatuhan pribadi mereka kepada hukum-Nya, ibu bapa menyediakan banyak keuntungan seperti perumahan dan makanan, walaupun anak mereka sama sekali tidak selaras dengan semua kehendak ibu bapanya. Tetapi mengikuti contoh Bapa Surgawi yang sangat bijaksana dan pengasih, yang telah memberikan hukum dan perintah bagi keuntungan anak-anaknya, ibu bapa yang bijaksana menentukan beberapa hadiah ibu berdasarkan kepatuhan. Jika ibu bapa mempunyai anak yang tersesat, sepertinya seorang remaja yang menuruti keinginan dalam alkohol ataupun dadah, mereka menghadapi pertanyaan serius. Apakah kasih ibu bapa menghendaki bahwa bahan ini atau pemakaian mereka diizinkan di rumah? Atau apakah tuntutan hukum awam atau seriusnya kelakuan atau minat dari anak-anak lain dalam rumah menuntut bahwa ini dilarang? Mengemukakan pertanyaan yang lebih serius, jika seorang anak dewasa tinggal bersama pasangannya tanpa berkahwin, Apakah seriusnya hubungan seksual di luar ikatan perkawinan menuntut bahwa anak ini merasakan beratnya ketidaksetujuan dari keluarga dengan mengeluarkannya dari sebarang hubungan keluarga? Atau apakah kasih ibu bapa menuntut bahwa fakta tinggal bersama tanpa berkahwin diabaikan? Saya telah melihat kedua-dua reaksi ekstrim ini dan percaya bahwa kedua-duanya adalah tidak sesuai. Apakah reaksi yang sesuai bagi ibu bapa? Itu adalah masalah bagi kebijaksanaan ibu bapa yang dibimbing oleh inspirasi dari Tuhan. Tak ada kawasan tindakan dari ibu bapa yang mana lebih memerlukan bimbingan surgawi atau yang lebih berkemungkinan menerimanya daripada keputusan ibu bapa dalam mendidik anak mereka dan memerintah keluarga mereka. Ini adalah pekerjaan kekekalan. Semasa ibu bapa bergelut dengan masalah ini, mereka harus mengingat ajaran Tuhan bahwa kita meninggalkan yang 10, yang 99 dan pergi mencari domba yang hilang itu. Presiden Monson menghimbaui satu misi yang penuh kasih untuk menyelamatkan saudara dan saudari kita yang tersesat atau dari kebodohan. Acara-acara ini memerlukan perhatian yang penuh kasih yang berterusan, yang mana dengan pasti memerlukan hubungan yang penuh kasih yang berterusan. Ibu bapa juga seharusnya mengingat ajaran Tuhan yang kerap bahwa siapa yang Tuhan kasihi, dia juga didera. Dalam ucapannya di konferensi tentang toleransi dan kasih, Penatua Nelson mengajarkan bahwa kasih yang sebenarnya bagi yang berdosa boleh memaksakan konfrontasi yang berani, bukan penerimaan. Kasih yang sebenarnya tidak menyokong perangai yang merosak diri. Di mana saja garis yang ditentukan antara kuasa kasih dan kekuatan hukum, pelanggaran perintah-perintah yang pasti mendampakkan hubungan keluarga yang penuh kasih. Yesus mengajarkan, "Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa kedamaian di atas bumi? Aku berkata kepadamu tidak, tetapi melainkan perpecahan. Karena mulai dari sekarang akan ada 5 orang di dalam satu rumah dibahagikan, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Bapa akan melawan anak lelaki dan anak lelaki melawan bapa, ibu melawan anak perempuan melawan ibu." Ajaran serius ini mengingatkan kita bahwa ketika ahli-ahli keluarga tidak bersatu dalam berusaha mematuhi perintah Tuhan, akan ada perpecahan. Kita melakukan semua yang kita boleh untuk menghindari kerosakan hubungan yang penuh kasih. Tetapi kadang-kadang hal itu terjadi setelah semua yang boleh kita lakukan. Di dalam tekanan seperti itu, kita mesti menahan kenyataannya bahwa tersesatnya orang-orang yang kita kasihi akan mengurangi kebahagiaan kita, tetapi hal itu seharusnya tidak mengurangi kasih kita bagi satu sama lain, ataupun upaya kesabaran kita untuk bersatu dalam memahami kasih Tuhan dan hukum Tuhan. Kita semua perlu mengajarkan kejelasan mengenai tujuan dan tetap berdoa. Saya bersaksi dalam akan kebenaran hal ini yang mana ajaran Kristus atas siapa saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus. Amin.
My brothers and sisters.
Saudara-saudara saya mengucap terima kasih untuk saksi-saksi Tuhan Bapa Surgawi kita dan Putranya Yesus Kristus. Dan pengajaran dari Roh Kudus yang diberikan Nabi hidup selama persidangan ini. Seperti di Ramal, kita hidup dalam masa bila kegelapan duniawi berkembang di sekeliling kita. Kepercayaan dalam Tuhan dipersoal-soalkan dengan luas dan diserang dalam nama politik, sosial, dan bahkan keagamaan. Agama ateis atau ajaran bahwa tidak ada Allah dengan cepat menyebar di seluruh dunia. Walaupun demikian, sebagai anggota gereja terpuli Yesus Kristus, kita memakumkan kami percaya dalam Allah, Bapa yang kekal, dan dalam Putranya Yesus Kristus, dan dalam Roh Kudus. Beberapa orang tertanya-tanya kenapa kepercayaan dalam Tuhan begitu penting. Kenapa Juru Selamat berkata, inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Tanpa Tuhan, hidup akan berhenti di kubur dan pengalaman jasmani tidak ada sebab. Kalau begini, pertumbuhan dan kemajuan tak kekal, pencapaian tanpa harga, cabaran tanpa maksud. Kalau begini, tidak ada yang benar dan salah, dan tidak ada tanggung jawab akhlak memelihara satu sama lain sebagai anak Tuhan. Benar-benar tanpa Tuhan, tidak ada hidup jasmani ataupun kekal. Jika kamu atau seseorang yang kamu kasihi mencari tujuan dalam hidup atau kepercayaan lebih dalam akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, saya menawarkan sebagai kawan kesaksian saya bahwa Dia hidup.
Some may ask.
Beberapa mungkin tanyakan, bagaimanakah saya boleh mengetahui itu untuk diri saya sendiri? Kita tahu Dia hidup sebab kita percayai kesaksian Nabi Dia dari dulu dan Nabi yang hidup, dan kita sudah merasa Roh Tuhan memastikan bahwa kesaksian Nabi ini adalah benar. Dari kesaksian mereka dicatat dalam tulisan suci, kita tahu bahwa Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, menurut gambarnya sendiri. Beberapa orang mungkin terkejut belajar bahwa kita serupa dengan Tuhan. Salah satu sarjana keagamaan yang terkemuka sudah mengajar bahwa menganggap Tuhan serupa dengan manusia adalah membuat patung berhala dan menyembahnya. Tapi Tuhan sendiri mengatakan, biarlah kita menciptakan manusia menurut gambar kami, menurut kesamaan kami. Penggunaan perkataan itu, kami, dalam ayat suci ini juga mengajarkan kita tentang hubungan antara Bapa dan Putra. Tuhan melanjutkan, oleh Putra Tunggalku, aku menciptakan hal-hal ini. Bapa dan Putra merupakan perseorangan yang terbagi dan tersendiri sebagai seorang Bapa dan seorang Putra biasanya tersendiri. Ini mungkin salah satu alasan bahwa nama Tuhan dalam Ibrani, Elohim, bukan bentuk tunggal, namun bentuk jamak. Dari perjanjian baru kita tahu bahwa Bapa Syurgawi dan Putranya Yesus Kristus mempunyai kehadiran jasmani. Mereka berdiri pada setempat sekali. Seperti murid perjanjian baru, Stefanus berkata, sungguh, aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Kita juga tahu bahwa Bapa dan Putra mempunyai suara. Seperti dicatat dalam Kejadian dan catatan Musa, Adam dan Hawa mendengar suara Tuhan sewaktu mereka berjalan di Taman Eden. Kita tahu bahwa Bapa dan Putra mempunyai muka. Mereka berdiri dan mereka bercakap. Nabi Enoch memaklumkan, aku melihat Tuhan dan Dia berdiri di depan mukaku. Dan Dia berkata samaku, bahkan seperti seorang berkata sama yang lain. Kita tahu bahwa Bapa dan Putra mempunyai tubuh dengan bentuk dan bahagian yang serupa tubuh kita. Dari buku Ether dalam Kitab Mormon, kita baca, dan tabir ditangkap dari mata saudara laki-laki Yared, dan dia melihat jari Tuhan. Dan jari itu seperti jari manusia, seperti dari daging dan darah. Nanti Tuhan memperlihatkan diri Dia sepenuhnya, berfirman, lihatlah tubuh ini yang engkau lihat sekarang adalah tubuh Roh-Ku, dan aku akan menampakkan diriku kepada umatku secara daging. Kita tahu bahwa Bapa dan Putra punya perasaan bagi kita. Musa mencatat, dan terjadilah bahwa Allah syurga memandang sisa bangsa, dan Dia menangis. Dan kita tahu bahwa Tuhan dan Putranya Yesus Kristus merupakan makhluk yang baka, mulia, dan sempurna. Mengenai Juruselamat Yesus Kristus, Nabi Joseph Smith ceritakan, mata Dia seperti nyala api, rambut kepala Dia adalah putih seperti salji murni, wajah Dia bersinar melebihi keterangan matahari, dan suara Dia seperti gerakan perairan hebat. Tiada kesaksian yang lebih berarti kepada kita dalam zaman kita daripada kesaksian Joseph Smith. Dia merupakan seorang nabi yang dipilih memulihkan gereja kuno Yesus Kristus pada hari ini. Waktu terakhir bila Injil akan berada di bumi sebelum kembalinya Yesus Kristus. Seperti semua nabi yang membuka pekerjaan Tuhan dalam zaman mereka masing-masing, Joseph Smith diberikan pengalaman terutama jelas dan bersifat ramalan untuk mempersiapkan dunia bagi kedatangan keduanya Yesus Kristus. Sebagai budak lelaki berusia 14 tahun, dia ingin tahu di mana gereja itu yang harus diikuti. Kemudian sesudah merenungkan perkaranya, dia pergi kepada Alkitab, mana dia baca, jika ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberi kepada semua orang dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya. Hendaklah ia memintakannya dalam iman, sama sekali jangan bimbang. Dia percayai perkataan terilhami itu dan dengan iman yang seperti anak, dan tak tergoyahkan, Joseph pergi ke hutan dekat rumah dia dan berlutut dan berdoa. Nanti dia mencatat, aku melihat suatu tiang cahaya tepat di atas kepalaku. Ketika cahaya itu berhenti di atas diriku, aku melihat dua orang yang terang dan kemuliaan tidak dapat dilukiskan, yang berdiri di atas diriku di udara. Memandang atas kepada dua orang ini, bahkan Joseph tidak mungkin tahu siapa mereka itu, kerana dia belum menyaksikan dan belajar sifat benar Tuhan dan Yesus. Tapi kemudian, dia mencatat, salah seorang dari mereka berkata kepadaku dengan memanggil namaku dan mengatakan sambil menunjuk kepada yang lain, inilah putraku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dari pengalaman tunggal ini dan yang lain, Joseph Smith membagi kesaksian dia bahwa Bapa mempunyai tubuh akan daging dan tulang yang senyata tubuh manusia, putra sama juga. Para nabi melalui sepanjang masa sudah berkongsi kesaksian mereka, tetapi kita masing-masing punya hak pilihan untuk memilih. Seperti ayat kepercayaan ke-11 mengatakan, kita menegaskan hak menyembah Allah Maha Kuasa sesuai dengan arahan suara hati kami sendiri, dan biar semua orang hak yang sama, biarlah mereka menyembah bagaimana, di mana, atau apa yang mereka mahui. Dalam perkara kepercayaan pribadi, bagaimana kita tahu apa yang betul-betul benar? Saya bersaksi bahwa jalannya mengenal kebenaran tentang Tuhan adalah melalui Roh Kudus. Roh Kudus merupakan anggota ketiga ketuhanan dan adalah Roh. Tugasan dia adalah memberikan kesaksian tentang Tuhan dan mengajarkan kita segala sesuatu. Walaupun demikian, kita harus berhati-hati agar tidak menghindari pengaruh dia. Bila kita tidak lakukan yang benar, atau bila pandangan kita dikuasai keraguan, kesinisan, dan ketidaksopanan terhadap yang lain dan kepercayaan mereka, Roh tidak dapat menemani kita. Kemudian kita bertindak dengan cara yang dibicarakan oleh Nabi sebagai orang duniawi. Orang duniawi tidak menerima hal-hal Roh Tuhan sebab bodolannya kepada dia, dan juga tidak dapat dia mengetahui hal-hal itu kerana hal-hal itu dibedakan secara rohani. Orang duniawi itu merupakan musuh Tuhan, kecuali dia menjadi seperti seorang anak kecil, penurut, lembut, rendah hati, sabar, dan penuh kasih sayang. Jika kita tidak menyerah kepada pengaruh lembut dari Roh Kudus, kita berdiri dalam bahaya menjadi seperti Korihor, seorang antikristus dalam Kitab Mormon. Bukan saja Korihor tidak percayai Tuhan, dia menertawakan Juruselamat, korban tebusan, dan Roh Wahyu dengan palsu mengajar bahwa tidak ada Tuhan dan tiada Kristus juga. Korihor tidak puas cuma menolak Tuhan dan dengan senyap pergi ke atas jalannya sendiri. Dia menertawakan pemercaya dan memerintahkan Nabi Alma meyakinkan dia dengan suatu tanda kewujudan dan kuasa Tuhan. Well, jawaban Alma itu dari dulu punya arti sama bagi kita hari ini. Engkau telah memperoleh cukup tanda. Apakah engkau hendak mencubai Alamu? Apakah engkau akan mengatakan, perlihatkanlah kepadaku suatu tanda apabila engkau mempunyai kesaksian dari segala saudaramu ini dan juga dari semua nabi suci? Kitab suci berada di hadapanmu. Ya dan segala sesuatu menunjukkan bahwa Allah itu ada, ya bumi dan segala sesuatu yang berada di atas permukaan bumi ini, ya dan gerakannya, dan juga seluruh bintang siara yang bergerak pada susunannya tetap mempersaksikan bahwa pencipta yang maha tinggi itu ada. Seakhirnya Korehor itu diberikan suatu tanda, dia dikenal bisu, dan Korehor mengulurkan tangannya dan menulis, "Aku tahu bahwa tiada suatu kekuasaan kecuali kekuatan Allah yang dapat menyebabkan ini terjadi pada diriku. Ya, dan aku senantiasa mengetahui bahwa Allah itu ada." Saudara-saudari, kamu mungkin sudah tahu di dalam jiwa kamu bahwa Tuhan hidup. Mungkin kamu belum tahu segala hal tentang Dia dan tidak memahami semua cara Dia. Tetapi cahaya kepercayaan berada dalam diri kamu, menunggu dibangun dan diperkuat oleh Roh Tuhan. Jadi datang, percayalah kesaksian Nabi, belajarlah Tuhan Yesus. Ulangan melakukan demikian dengan jelas diajar oleh Nabi kuno dan Nabi zaman ini. Dapatkanlah keinginan tekun untuk mengetahui bahwa Tuhan hidup. Keinginan ini membimbing kita merenungkan hal-hal syurga untuk membiar bukti Tuhan di sekeliling kita menyentuhi hati kita. Dengan hati lembut, kita bersedia dengar panggilan Juru Selamat untuk mencari tulisan suci dan dengan rendah hati belajar dari mereka. Makanya kita bersedia bertanya kepada Bapa Syurgawi kita dengan sungguh-sungguh dalam nama Juru Selamat kita, Yesus Kristus, jika hal-hal yang telah kita belajar benar. Kebanyakan kita tidak akan melihat Tuhan seperti Nabi, tapi dorongan roh yang kecil dan senyap, yaitu fikiran dan perasaan yang Roh Kudus membawa kepada minda dan hati kita, akan memberikan kita pengetahuan yang tak dapat disangkal bahwa Dia hidup dan mengasihi kita. Memperoleh pengetahuan ini akhirnya merupakan pencarian semua anak Tuhan atas bumi. Kalau kamu tidak boleh ingat mempercayai Tuhan, atau kalau kamu sudah berhenti percaya, atau kalau kamu percaya tanpa pendirian benar, saya mengajak kamu mencari kesaksian Tuhan sekarang. Jangan gelisah ketertawaan, kekuatan dan kedamaian yang datang dari mengenal Tuhan dan mempunyai penemanan Roh Dia yang menghibur akan membuat usaha kamu bermanfaat. Bahkan lagi, dengan kesaksian kamu sendiri, kamu akan mampu memberkati keluarga, keturunan kamu, kawan kamu, semua yang kamu kasihi. Pengetahuan pribadi kamu tentang Tuhan bukan sahaja karunia paling baik yang kamu pernah akan berikan. Karunia itu akan membawakan kebahagiaan paling hebat yang kamu pernah akan punyai. Sebagai saksi khas bagi Putra Tunggal Bapa Syurgawi, bahkan Yesus Kristus, saya bersaksi bahwa Tuhan hidup. Saya tahu Dia hidup. Saya berjanji bahwa jika kamu dan mereka yang kamu kasihi akan mencari Dia dalam kerendahan hati, kesungguhan, dan kerajinan, kamu akan tahu juga kesaksian kamu akan datang. Dan berkat-berkat yang datang dari mengenal Tuhan akan menjadi kepunyaan kamu dan keluarga kamu untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
When the 12 disciples were called,
ketika 12 murid dipanggil di benua Amerika, Tuhan Yesus Kristus memerintahkan kepada mereka, "Karena itu, aku ingin agar kamu menjadi sempurna, bahkan seperti aku, atau seperti Bapamu yang di syurga itu sempurna adanya." Sang Juru Selamat baru-baru ini telah menyelesaikan tugas khas Dia yang berhasil dan tidak mementingkan diri dan tertinggi darjat di dunia ini. Ini membenarkan Dia mengumumkan dengan kuasa bahwa Dia dan Bapa Dia, Bapa kita, adalah contoh yang harus diikuti oleh masing-masing kita. Pertamanya, dari pendapat kemanusiaan sahaja, ini merupakan tanggung jawab mustahil. Tetapi, mulanya merupakan mungkin di atas kefahaman bahwa untuk mencapainya, kita tidak tertinggal sendirian. Pertolongan yang paling hebat dan berkuasa yang manusia dapat mencari sentiasa adanya. Pertama, adalah tangan Bapa kekal yang pemurah dan mengasihi. Dia ingin kita kembali kepada hadirat-Nya untuk selama-lamanya. Sebagai Bapa kita, Dia sentiasa sanggup dan berkeinginan mengampuni kesalahan dan kelemahan kita, yaitu dosa-dosa yang dibuat kita. Pengampunan tergantung hanya kepada perbuatan yang ikhlas dan penuh. Dan sebagai perkara pertambahan kepada itu, dan sebagai tunjukkan terbanyak akan kasih amat Dia bagi setiap satu anak-Nya, Dia memberikan dengan akibat pekerjaan satu-satunya yang dibuatkan Sang Juruselamat, yaitu korban tebusan. Diakibatkan oleh putera patuh yang sentiasa sanggup membuat kemahuan Bapa bagi manfaat kepada setiap satu kita. Tuhan mewahyukan ini kepada Nabi Joseph Smith. Dan jika engkau mematuhi perintah-perintah-Ku dan bertahan sampai akhir, engkau akan memiliki hidup yang kekal, yaitu karunia yang terbesar daripada segala karunia Allah. Perjanjian suci ini adalah mungkin mencapai. Kehidupan kekal bermaksud hidup bersama Bapa kita dan keluarga kita untuk selama-lamanya. Tidakkah patut perjanjian ini menjadi dorongan terhebat bagi kita supaya kita melakukan yang terbaik mungkin dan memberikan diri sendirian kita yang terbaik untuk mencari pencapaian penggenapan perjanjian ini? Pada pemulihan Injil, pada waktu ketika pekerjaan hebat ini segera akan muncul di antara manusia, Tuhan berkata, "Karena itu, hai engkau yang mulia melayani Allah, usahakanlah agar engkau melayani Dia dengan sepenuh hati, daya, akal budi, dan kekuatanmu, agar engkau dapat berdiri tanpa celah di hadapan Allah pada hari terakhir. Dengan sepenuh hati kita, dengan sepenuh daya kita, dengan sepenuh akal budi, dan dengan sepenuh kekuatan kita, adalah sama dikatakan seperti dengan sepenuh kewujudan kita." Presiden David O. McKay berkata, "Ganjaran berharga datang hanya kepada orang pencuba bersemangat. Ganjaran ini akan dibagi kepada orang yang memelihara iman kepada Yesus Kristus dan setuju dengan kemahuan Dia untuk kerja berkorban dan memberi segala yang mereka telah terima untuk menguatkan dan membinakan kerajaan Tuhan. Penggenapan perjanjian suci ini untuk mendapati kehidupan kekal, mencapai kesempurnaan dan menjadi bahagia selama-lamanya sebagai sekeluarga adalah tergantung kepada demonstrasi ikhlas iman kita kepada Yesus Kristus. Kepatuhan kepada perintah-perintah, ketekunan, dan kerajinan sepanjang kehidupan kita. Tuhan tidak menjangka kita melakukan apa yang kita tidak boleh mencapai. Perintah itu untuk menjadi sempurna seperti Dia, menggalakkan kita mencapai yang terbaik daripada kita diri sendiri, menyedari dan memajukan bakat dan sifat yang telah diberkatkan kepada kita oleh Bapa kekal yang mengasihi, yang menjemput kita menyedari kemungkinan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dia mengetahui kita. Dia mengetahui keupayaan dan kebatasan kita. Penjemputan dan cabaran untuk menjadi sempurna ini, ya untuk mencapai kehidupan kekal, adalah bagi segala umat manusia. Segera setelah Raja Benjamin mengejar bahwa tidaklah perlu bahwa seseorang lari lebih cepat daripada kekuatan yang dimilikinya, Dia tunjukkan bahwa perlulah ia bertekun supaya ia dapat menangkan hadiah. Tuhan tidak akan menghendaki lebih daripada yang terbaik yang kita dapat beri, karena itu tidaklah adil. Tetapi pun, Dia tidak dapat terima yang berkurang daripada ini, karena itu pun tidak adil. Jadi, biarlah kita sentiasa memberi yang terbaik mungkin dalam pelayanan Tuhan dan orang lain. Biarlah kita melayan dalam keluarga kita dan dalam panggilan di gereja dengan cara yang terbaik mungkin. Biarlah kita buat yang terbaik mungkin dan setiap hari menjadi sedikit lebih baik. Keselamatan dan kehidupan kekal tidak akan mungkin tanpa bagi korban tebusan yang diakibatkan Juruselamat kita. Kepada-Nya kita berhutang segala hal. Tetapi supaya berkat tertinggi ini dapat berkesan dalam kehidupan kita, kita mesti melakukan bahagian kita dulu. Kita tahu bahwa setelah kita berbuat segala sesuatu hanya dengan kasih karunia kita diselamatkan. Biarlah kita berbuat segala yang dalam upaya kita dengan iman, semangat, dedikasi, tanggungjawab, dan kasih. Dan kita akan sedang melakukan segala yang mungkin untuk mencapai yang mustahil. yaitu untuk mencapai apa yang dianggap mustahil oleh pendapat manusia, tetapi dengan campuran tangan suci dari Bapa yang mengasihi dan korbanan yang tidak terhad yang diakibatkan Yerusalem kita menjadi hari terbaik, kesadaran yang paling agung, yaitu menghidup dengan Tuhan dan keluarga kita untuk selama-lamanya. Saya berdoa bahwa masing-masing kita ingat dan memperbarui tetap dengan mengambil sakramen secara layak. Kewajiban yang kita membuat dengan Bapa di syurga setakat kita memasuki air pembaptisan dan ketika kita menerima setiap satu tata cara dalam Injil dipulihkan. Saya berdoa agar kita membuat yang terbaik mungkin dalam peranan kita sebagai teman hidup, orang tua, anak-anak, adik-beradik, dalam panggilan kita, dalam perkongsian Injil, dalam menyelamatkan yang mencari jauh, dalam bekerja bagi keselamatan moyang-moyang kita, dalam pekerjaan kita, dan dalam kehidupan harian kita. Saya berdoa agar kehidupan kita membenarkan kita berkata seperti Rasul Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Bila kita berbuat demikian, kita akan memenuhi kehendak yang ditentukan Bapa di syurga, supaya Dia dapat memberkati kita lebih daripada dulu. Dalam kehidupan ini, sama juga dalam kehidupan, dalam kekekalan. Dia sangat berkeinginan untuk memberi kita segala yang Dia mempunyai, yaitu pun menjadikan kita peserta dalam hadiah terhebat Dia, yaitu hidupan kekal. Bahkan apabila dianggap dengan pendapat manusia sahaja, kesempurnaan boleh merupakan cabaran mustahil untuk mencapai. Saya tahu bahwa mungkin untuk mencapai yang mustahil, betul adalah mungkin untuk mencapai kehidupan kekal. Betul adalah mungkin untuk rasa bahagia sekarang dan selama-lamanya. Penulis rancangan sempurna yang berisikan perjanjian agung ini adalah Bapa di syurga kita dan Dia hidup. Putra Dia, Yesus Kristus, mengambil atas Dia diri sendiri berat dosa-dosa kita dan hal yang tidak adil yang dilakukan dalam dunia ini sampai kita bebas daripada akibatnya. Saya tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus hidup. Injil dan imamat telah dipulihkan kepada dunia untuk kali terakhir melalui Nabi Joseph Smith. Hari ini kita mempunyai berkat yang hebat, yaitu Rasul dan Nabi dipanggil oleh Tuhan untuk membimbing kita atas jalan kembali kepada Bapa kita. Presiden Thomas S. Monson telah dipanggil memimpin pekerjaan hebat ini dalam hari-hari ini. Dia adalah Nabi kita, Nabi Tuhan. Tentang semua ini, saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus yang kudus. Amin.
Brothers and sisters.
Brother and sister. Saya mengaku tiga nama brother apabila kita yang telah dibebas tugaskan dari Quorum 17. Saya propose pada masa ini that kita membebas tugaskan dan Elder Oaks dari Quorum kedua ke 70. Semua yang mahu berterima kasih kerana tugas mereka, tolong tunjukkan. Terima kasih. Saya tidak mahu membuat itu yang salah. Saya minta maaf. Dan keluarga, kita menghargai mereka. Paduan suara dan jemaat sekarang akan menyanyikan Marilah Anak Allah. Setelah usia nyanyian, Penatua Ted R. Callister dan Kent D. Watson dari Quorum 17 akan berbicara kepada kita. Sesudah ceramah Penatua Wilson, kita akan dengan senang hati mendengar dari Penatua Neil N. Anderson dari Quorum 12 Russell.
This is the 179th semi-annual general conference.
Ini merupakan siaran dari Majlis Umum ke-179 ke setengah tahunan Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir. Pembicara-pembicara dipilih dari penguasa-penguasa umum dan pegawai-pegawai umum gereja. Muzik disediakan oleh paduan suara gabungan dari pancangan-pancangan di Bountiful dan Farmington, Utah. Siaran ini diselenggarakan sebagai khidmat awam oleh Bonneville Communications. Segala reproduksi, rakaman, transkripsi atau penggunaan lain tanpa izin tertulis adalah dilarang.
Misalkan
sejenak seseorang memberitahu anda tiga faktor ini tentang keperbadian seorang dari perjanjian baru dan tidak lebih. Pertama, Juruselamat berkata tentang orang ini, oh engkau yang sedikit imam. Kedua, orang ini dalam satu momen kemarahan memotong telinga seseorang pelayan pajak tinggi. Dan ketiga, orang ini menolak mengenali siapa Juruselamat itu pada tiga kesempatan meskipun dia berjalan dengannya setiap hari. Jika itu yang anda tahu akan tertumpu pada anda mungkin berfikir orang ini seorang bajingan atau tidak baik. Tetapi dalam proses ini, anda akan gagal untuk mengenal salah seorang gagah yang pernah berjalan di rumah, di muka bumi, Rasul Peter. Sama sekali usaha-usaha yang telah dibuat oleh beberapa orang untuk fokus pada atau membesarkan beberapa kelemahan Nabi kecil, Nabi Joseph Smith. Tetapi dalam proses itu, mereka juga telah hilang tanda lelaki dan misinya. Joseph Smith telah diucapi oleh Tuhan untuk mengembalikan gereja Kristus ke bumi. Apabila dia muncul dari rumpun pokok, ia akhirnya mengetahui empat kebenaran hakiki yang pada masa itu tidak diajarkan oleh majoriti dunia Kristian contemporary. Pertama, dia belajar Tuhan, Bapa dan anaknya Yesus Kristus adalah dua makhluk hidup berasingan. Kitab menegaskan penemuan Joseph Smith. Ia berkata kepada kita bahawa anaknya menyerahkan kehendaknya kepada Bapa. Kita digerakkan oleh Juruselamat untuk penyerahannya dan mendapat kekuatan dari contohnya untuk melakukan yang sama. Tetapi apa akan jadi kepada kedalaman dan gairah penyerahan Kristus atau kekuasaan motivasi contoh itu jika Bapa dan anaknya makhluk sama dan dalam kenyataannya anak itu hanya mengikut kehendaknya sendiri dengan nama lain? Injil memberi bukti lebih tentang kebenaran besar ini. Tuhan begitu mengasihi dunia, diberikan putera tunggalnya. Seorang bapa menawarkan anak tunggalnya adalah demonstrasi tertinggi kasih yang hati dan fikiran manusia boleh memahami dan merasa. Itu dilambangkan oleh kisah merasa Ibrahim dan Ishak. Tetapi jika bapa dan anaknya makhluk sama, pengorbanan ini dari semua pengorbanan hilang dan Ibrahim tidak lagi menawarkan Ishak. Abraham sekarang menawarkan Ibrahim. Kebenaran besar kedua Joseph Smith menemukan adalah bapa dan anaknya memeluki tubuh kemuliaan daging dan tulang. Mengikuti kebangkitan Juruselamat, dia muncul kepada disiplenya dan berkata, menanganilah saya dan lihat untuk semangat daging dan tulang sebagaimana kamu melihat saya ada. Apa yang mencadang ini adalah manifestis fizikal sementara dan apabila beliau naik ke syurga, dia menumpah badannya dan kembali sebagai roh. Tetapi Injil berkata kepada kita, ini mustahil. Paul mengajar, mengetahui bahawa Kristus yang dibangkitkan dari mati tidak lebih mati lebih. Kematian tidak ada kuasa atas beliau. Dalam perkataan lain, setelah Kristus dibangkitkan, badannya tidak boleh terpisah dari rohnya. Kalau tidak, ia akan menderita kematian. Konsekuensi Paulus berkata tidak lagi mungkin selepas kebangkitannya. Kebenaran ketiga yang Joseph Smith belajar adalah Tuhan masih bercakap kepada manusia hari ini bahawa syurga tidak tertutup. Satu perlu tertanya tapi bertanya tiga soalan yang pernah dicadangkan oleh penatua Hugh B. Brown untuk menyampai kesimpulan itu. Pertama, adakah Tuhan mencintai kita sebanyak hari ini? Bagaimana dia mencintai orang-orang kepada siapa dia bercakap dalam zaman perjanjian baru? Kedua, adakah Tuhan mempunyai kuasa sama hari ini seperti masa itu? Dan ketiga, adakah kita memerlukannya sebanyak hari ini seperti mereka memerlukannya zaman dahulu? Jika jawapan kepada soalan-soalan ini adalah ya, dan jika Tuhan adalah sama kemarin, hari ini dan selama-lamanya seperti Injil menyatakan, kemudian tidak ada keraguan. Tuhan bercakap kepada manusia hari ini persis seperti yang Joseph Smith bersaksi. Kebenaran keempat yang Joseph Smith belajar adalah gereja Yesus Kristus yang penuh dan tetap tidak ada di bumi pada masa itu. Tentu ada orang baik dan beberapa komponen benar. Tetapi Rasul Paul sahkan kebenaran itu apabila dia menuabat bahawa kedatangan kedua Kristus tidak akan datang kecuali datang kejatuhan pertama. Mengikuti visi pertama Joseph Smith, pemulihan gereja Kristus bermula baris demi baris, peraturan demi peraturan. Melalui Joseph Smith, pilihan doktrin bahawa Injil itu diberitakan kepada yang mati di dunia roh, kepada mereka yang tidak mempunyai peluang yang adil di bumi untuk mendengarnya. Ini bukan penemuan fikiran kreatif, ia adalah pemulihan kebenaran Alkitab. Peter telah lama mengajar, sebab itu Injil diberitakan juga kepada mereka yang sudah mati, supaya mereka mungkin akan dihakimi mengikut manusia dalam daging, tetapi hidup menurut Tuhan dalam roh. Frederick W. Farr, penulis dan teolog terkenal Gereja England, membuat pemerhatian seterusnya mengenai ajaran Peter ini. Setiap upaya telah dilakukan oleh menjelaskan makna datasan bahagian ini. Adalah satu bahagian yang paling berharga dari kitab suci dan itu tidak melibatkan keraguan. Jika bahasa ada makna, bahasa ini bermakna bahawa Kristus apabila rohnya turun ke dalam dunia bawah mengisytiharkan mesej keselamatan kepada mereka yang sekali mati tidak bertaubat. Banyak mengajar bahawa ada satu syurga dan satu neraka. Joseph Smith memulihkan kebenaran bahawa ada beberapa syurga. Paul bercakap tentang seorang lelaki yang tertangkap basah ke syurga ketiga. Bolehkah ada syurga ketiga jika tidak ada syurga kedua atau syurga pertama? Dalam banyak cara, Injil Yesus Kristus adalah seperti 1,000 kepingan teka-teki. Apabila Joseph Smith datang, mungkin 100 kepingan berada di tempatnya. Kemudian, Joseph Smith datang dan meletakkan banyak dari 900 keping di tempat sehingga orang boleh berkata, oh, saya sekarang mengerti dari mana saya datang, kenapa saya di sini dan mana saya pergi. Untuk peranan Joseph Smith dalam pemulihan, Tuhan mentarifkan dengan jelas, generasi ini harus mempunyai kata-kata saya melalui anda. Meskipun ada banjir kemuliaan kebenaran Alkitab, beberapa pencari jujur telah berkomen, saya boleh menerima doktrin ini tetapi apa tentang semua malaikat dan visi Joseph Smith mengaku mengada? Seperti ini itu sukar untuk percaya dalam zaman moden. Kepada mereka kita dengan kasihi menangkapi, tidak adakah di sana malaikat-malaikat dan visi di gereja Kristus di zaman perjanjian baru? Bukankah malaikat muncul kepada Mary dan Joseph? Bukankah malaikat-malaikat muncul ke Peter, James dan John di Gunung Transfigurasi? Bukankah malaikat-malaikat ini menyelamat Peter dan John dari penjara? Bukan malaikat muncul ke Cornelius kemudian ke Paul apabila dia terdampar dan ke John di Pulau Patmos? Tidakkah Peter mempunyai visi Injil pergi ke bangsa bukan Yahudi? Paul dalam visi syurga ketiga, John visi zaman akhir dan Stephen bapa dan anaknya? Ya, Joseph Smith telah melihat malaikat-malaikat dan visi-visi kerana dia adalah instrumen dalam tangan Tuhan untuk memulai gereja Yesus Kristus yang sama ada di masa-masa primitif dengan semua kuasa-kuasanya dan juga semua doktrin-doktrinnya. Namun dengan sedih, kadang-kadang ada yang bersedia untuk menyisakan kebenaran Injil yang berharga yang dipulihkan oleh Joseph Smith kerana mereka dihalakan pada beberapa isu sejarah atau hipotesis saintifik tidak pusat kepada kemuliaan, dan dengan membuat demikian mereka mendagangkan hak kesulungan rohani mereka untuk berantakan sup. Mereka menukar kepastian mutlak pemulihan untuk keraguan, dan dalam proses itu mereka jatuh ke dalam peringkat kehilangan imam dan dalam banyak hal yang mereka tahu kerana beberapa hal yang mereka tidak tahu. Akan selalu ada beberapa yang nampaknya krisis intelektual yang menjulang di cakrawala sepanjang diperlukan iman dan fikiran kita yang finite. Tetapi juga akan selalu ada dan padat yang pasti doktrin dari pemulihan bersandar kepada yang akan memberikan batu kasangi di atas mana kesaksian kita boleh dibina. Ketika banyak pengikut Kristus berpaling darinya, beliau bertanya disiplenya, "Juga engkau kan pergi?" Peter kemudian menjawab dengan jawapan yang harus terukir di setiap hati, "Kepada siapakah kami akan pergi? Engkau mempunyai kata-kata yang abadi." Jika seorang berubah dari doktrin pulihan ini, ke manakah dia akan pergi untuk belajar sifat sejati Tuhan sebagaimana diajarkan dalam rumpun pohon? Ke manakah akan dia pergi untuk mencari kewujudan profana, pembaptisan untuk orang mati dan pernikahan abadi? Dan ke manakah dia akan pergi untuk mencari kuasa pemetarian yang akan mengikat suami dan isteri dan anak-anak selepas kubur? Melalui Joseph Smith, semua kuasa, kunci-kunci, pengajaran dan tata cara Injil yang diperlukan untuk keselamatan dan kemuliaan telah diberi balik. Anda tidak boleh pergi ke tempat lain di dunia untuk mendapat itu. Itu tidak akan menemukannya di gereja lain. Ia tidak akan ditemukan di falsafah manusia atau buku saintifik atau individu siaran. Namun kelihatannya intelek. Keselamatan boleh ditemukan di satu tempat. Sebagai begitu dilantik oleh Tuhan sendiri apabila beliau berkata bahawa ini adalah satu-satunya gereja yang benar dan hidup di atas permukaan di seluruh bumi. Saya bersaksi bahawa Joseph Smith adalah Nabi pemulihan, sama seperti dia beraku. Saya menjemahkan galur yang mengacau madah, pujian kepada orang itu yang berkomunikasi dengan Jehovah. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Dalam jawabannya kepada pertanyaan Nabi Joseph Smith, Tuhan mengajarkan, dan tidak seorang pun dapat membantu dalam pekerjaan ini, kecuali kalau dia merendahkan diri dan penuh kasih, beriman, mempunyai harapan dan kasih amal, sederhana dalam segala hal, apapun akan dipercayakan kepada pengawasannya. Pengajaran atas kesederhanaan dalam segala hal dipinta kepada kita masing-masing. Apakah kesederhanaan itu dan mengapa Tuhan menginginkan kita menjadi sederhana? Definisi sempit boleh menjadi penghalang dalam menggunakan makanan dan minuman. Sesungguhnya, erti dari kesederhanaan ini boleh menjadi preskripsi bagi mematuhi kata-kata bijaksana. Kadangkala, kesederhanaan boleh ditakrifkan seperti menahan diri dari kemarahan atau tidak cepat marah. Walaupun demikian, definisi ini hanya dipakai dengan beberapa cara saja dalam ayat suci. Dalam makna rohania, kesederhanaan ialah satu sifat ketuhanan Yesus Kristus. Beliau menginginkan bagi kita masing-masing membina sifat itu. Belajar menjadi sederhana dalam segala hal ialah suatu hadiah rohania yang boleh didapati melalui Roh Kudus. Bila Rasul Paulus menjelaskan hasil usaha tertentu dari roh dalam suratnya kepada orang Galatia, beliau bercakap tentang kasih, keriangan, kedamaian, kesabaran, kelembutan, kebaikan, iman, kepatuhan, dan kesederhanaan. Bila Paulus menulis kepada Titus menjelaskan sifat yang mustahak bagi seorang uskup untuk membantu dalam pekerjaan ini, ia berkata bahwa seorang uskup mestilah tidak menjadi berkeras kepala, tidak cepat marah, tetapi sederhana. Sederhana ialah menggunakan kelembutan dalam segala hal atau melatih mengawas diri. Bila Alma yang muda mengajar di tanah Gideon, dia berkata, aku percaya bahwa kamu tidak terangkat dalam kesombongan hatimu. Ya, aku percaya bahwa kamu tidak menaruh hatimu kepada kekayaan dalam hal-hal duniawi yang sia-sia. Aku ingin agar kamu rendah hati, patuh dan lemah lembut, penurut, penuh kesabaran, dan panjang sabar, sederhana di dalam segala hal. Di dalam message yang kemudian, Alma mengajar keputeranya, Siblon, dan dengan tambahan mengajarkan kepada kita semuanya, supaya tidak terangkat dalam kesombongan. Agaknya, kita harus tekun dan sederhana di dalam segala hal. Sederhana berarti dengan cermat kita memeriksa pengharapan dan hasrat kita, menjadi tekun dan sabar dalam mencari tujuan yang benar. Beberapa tahun lepas, saya memandu pulang dari kerja ketika satu truk besar mengembara pada arah yang bertentangan, kehilangan satu dari dua tayarnya. Tayar itu melayang di atas median yang memisahkan jalan kita. Ianya memantul ke lebu raya di sisi saya. Kereta-kereta membelok di kedua-dua arah. Pemandu-pemandu tidak tahu ke arah mana tayar itu akan melambung berikutnya. Saya mengelak ke kiri ketika saya seharusnya mengelak ke kanan, dan tayar itu akhirnya melambung ke sudut kanan pada cermin depan saya. Seorang kawan menelepon istri saya memberitahu dia akan kemalangan itu. Dia kemudian memberitahu saya ke bawah. Pikirannya yang pertama-tama ialah pada luka kulit dari pecahan kaca. Sesungguhnya saya ditutupi dengan pecahan kaca, tetapi tidak menderita satu cakar pun. Dengan jelas, itu tidak disebabkan oleh kecekapan saya memandu. Agaknya, ianya disebabkan cermin depan kereta kecil saya dibuat dari kaca bajaan. Kaca bajaan, seperti keluli bajaan, mengalami proses pemanasan yang terkawal baik, yang mana menambahkan kekuatan. Dengan demikian, ketika kaca bajaan di bawah tekanan, ianya tidak mudah pecah menjadi serpihan tajam yang boleh melukai. Begitu juga, jiwa yang lembut, seseorang yang rendah hati dan penuh kasih, ianya juga seorang yang bertambah kekuatan rohaniannya. Dengan penambahan kekuatan rohania, kita mampu membina kemahiran diri dan hidup dengan kesederhanaan. Kita belajar mengawal atau melembutkan kemarahan kita, kesombongan dan kebanggaan. Dengan bertambahnya kekuatan rohania, kita boleh melindungi diri kita sendiri dari kelebihan yang berbahaya dan ketagihan yang merosak dari dunia masa ini. Kita semua mencari kedamaian pikiran, dan kita semua mengingini keamanan dan kebahagiaan bagi keluarga kita. Jika kita mencari keuntungan pada ekonomi tahun lepas ini yang menurun, mungkin percobaan yang dihadapi beberapa orang telah mengajarkan kita bahwa kedamaian pikiran, keamanan dan kebahagiaan bukanlah datang dari membeli rumah yang ataupun mengumpulkan kepunyaan yang mana menyebabkan hutang yang besar daripada wang simpanan ataupun gaji yang mampu membayar. Kita hidup di dunia yang tidak sabar dan berlebihan, yang penuh dengan ketidakpastian dan pertikaian. Ianya seperti komuniti orang yang bertaubat kepada pelbagai agama di mana Joseph Smith tinggal ketika dia seorang budak lelaki berusia 14 tahun mencari jawaban bagi pertanyaannya. Joseph yang muda berkata, semua perasaan baik terhadap satu sama lain jikalau mereka pernah mempunyai, keseluruhannya hilang dalam pertengkaran dan persaingan tentang pendapat. Keamanan bagi keluarga kita datang dari mempelajari pengendalian diri, menghindari kelebihan dari dunia ini, dan menjadi sederhana di dalam segala hal. Kedamaian pikiran datang dari iman yang dikuatkan dalam Yesus Kristus. Kebahagiaan datang dari ketekunan mematuhi perjanjian yang dibuat pada pembaptisan dan di dalam bait suci Tuhan. Sesungguhnya contoh kesederhanaan yang lebih baik kita dapati daripada Juru Selamat Yesus Kristus. Bila hati kita digerakkan oleh kemarahan kerana perbantahan dan pertikaian, Juru Selamat mengajarkan bahwa kita harus bertaubat dan datang kepadaku seperti seorang anak kecil. Kita harus berdamai dengan saudara kita dan datang kepadanya dengan maksud hati yang penuh. Bila yang lainnya kejam, Yesus mengajarkan bahwa kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Bila kita menghadapi penderitaan, beliau berkata, bersabarlah dalam penderitaan, jangan menghina mereka yang menghina. Uruslah rumah tanggamu dengan kelemah lembutan dan tabahlah. Bila kita ditindas, kita boleh menjadi terhibur mengetahui bahwa ia ditindas dan ia disengsarakan. Walaupun demikian, ia tidak membuka mulutnya. Sesungguhnya, ia telah menanggung kesedihan kita dan memikul kedukaan kita. Bila Yesus Kristus yang paling besar daripada segala-galanya menderita bagi kita sampai ke tahap yang ia berdarah di setiap pori kulit, ia tidak marah ataupun mencaci dalam penderitaan. Dengan pengendalian diri yang tak terkalahkan atau kesabaran, pikirannya bukan tertuju pada dirinya, tetapi pada Anda dan saya. Dan kemudian dalam kerendahan hati dan penuh kasih, ia berkata, walaupun demikian, kemuliaan bagi Bapa, dan aku meminum cawan dan menyelesaikan persiapanku bagi anak-anak manusia. Semasa tahun yang lepas ini, ianya menjadi keistimewaan bagi saya untuk bersaksi atas realiti Yesus Kristus dan pemulihan Injil bagi ahli gereja dan kawan-kawan di seluruh Asia. Kebanyakannya adalah generasi pertama orang-orang suci zaman akhir yang tinggal di sempadan gereja. Perjalanan modern ini di dalam kawasan mereka bak kenangan yang dialami oleh ahli gereja masa silam. Dalam dunia kepelbagaian yang mengagumkan ini di Asia, di mana para ahli gereja Yesus Kristus orang-orang suci zaman akhir, cuma satu per 100 jumlahnya dari populasi yang besar. Saya mempunyai penghargaan besar bagi sifat kesederhanaan yang seperti Kristus. Saya mengasihi dan menghormati orang-orang suci ini yang telah mengajari saya dengan contoh yang ianya bererti merendahkan hati dan penuh kasih, sederhana di dalam segala hal, apapun akan dipercayakan kepada pengawasannya. Melalui mereka, saya memperoleh pengertian yang lebih baik atas kasih Tuhan bagi semua anak-anaknya. Saya meninggalkan kesaksian saya bahwa Juru Penebus kita hidup, dan hadiah ketuhanannya atas kesederhanaan tersedia bagi setiap anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
My brothers and sisters.
Saudara dan saudari, sudah 6 bulan sejak saya dipanggil ke Quorum 12. Sekarang bertugas dengan orang-orang yang sudah lama menjadi contoh dan guru meninggalkan pengalaman yang rendah diri. Saya sangat menghargai doa dan sokongan Anda. Bagi saya, inilah waktu untuk berdoa bersungguh-sungguh, mencari dan sepenuh hati persetujuan dari Tuhan. Saya dapat merasai kasih-Nya yang suci dan yang tidak dapat dilupai. Saya bersaksi bahwa Dia hidup dan Ia adalah kerja kudus-Nya. Kita mengasihi President Thomas S. Monson, Nabi Tuhan. Saya akan mengingat kebaikannya buat selama-lamanya apabila dia menghulurkan panggilan kepada saya pada April yang lepas. Di akhir pertemuan kami, dia membuka tangannya, lengannya untuk memeluk saya. President Monson tinggi orangnya. Bila dia membalut lengannya yang panjang melilingi saya dan menarik saya, saya seperti budak kecil dipegang dalam lindungan oleh lengan kasih seorang bapa. Beberapa bulan sejak pertemuan itu, saya telah memikir jemputan Tuhan untuk datang kepadanya dan untuk disaluti dengan lengan kerohaniannya. Dia berkata, "Lihatlah lengan bekas balas kasihanku terhulur kepadamu, dan sesiapa yang mahu datang, dia akan kuterima, dan berkatilah orang-orang yang datang kepadaku." Kitab suci bercakap tentang lengannya terbuka, terhulung, memanjang, keluar dan mengelilingi. Mereka menggambarkan seperti keagungan dan kudus, lengan balas kasihan, lengan keselamatan, dan lengan kasih sayang memanjang keluar sepanjang hari. Setiap kita dapat merasai lengan rohaninya mengelilingi kita berlainan peringkat. Kita dapat merasakan kemampuannya, kasih dan keselesaannya. Sayalah yang melesakan kamu. Tuhan mahu kita semua datang ke perjalanan dan dibaluti dengan lengannya adalah selalu jemputan untuk bertaubat. Saya petik. Lihatlah, dia menghantar jemputan kepada semua orang kerana lengan balas kasihan dihulurkan kepada mereka. Dan dia berkata, "Bertaubatlah, dan aku akan menerima kamu." Bila kita berdosa, kita berpaling jauh dari Tuhan. Bila kita bertaubat, kita berpaling balik kepada Tuhan. Jemputan untuk bertaubat bukan selalunya suara hukuman, tetapi ianya rayuan kasih untuk berpaling balik dan kembali kepada Tuhan. Ianya adalah isyarat kasih Bapa dan anaknya menjadi lebih dari kau kita untuk mencapai kehidupan yang tinggi untuk mengubah dan merasa kegembiraan yang datang dari mematuhi perintah-perintahnya. Sebagai anak murid Kristus, kita bergembira dalam berkat pertaubatan dan gembira kerana diampuni. Ia menjadi sebagian daripada kita untuk membentuk cara kita berfikir dan rasa. Di antara 10,000 orang-orang yang mendengar konferensi ini, mempunyai banyak perbezaan dalam hal pribadi, kelayakan dan kebaikan dari segi moral. Tetapi pendapatan adalah buat kepada kita. Bertahun-tahun yang lalu, saya diminta untuk bertemu dengan seorang lelaki. Lama sebelum kami melawat, dia mempunyai masa kehidupan yang tidak terkawal. Akibat dari pilihan buruknya itu, dia kehilangan keahlian dalam gereja. Sudah lama dia kembali ke gereja dan taat mematuhi perintah-perintah. Tetapi tindakan yang lepas menghantuinya. Bertemu dengan dia, saya dapat rasakan perasaan malu dan kesalnya kerana mematah perjanjiannya pada masa dahulu. Selepas pertemuan kami, saya meletakkan tangan saya untuk memberi dia berkat kebaktian. Sebelum bercakap, saya dapat merasakan kuasa kasih sayang Juru Selamat dan pengampunannya terhadap dia. Selepas pemberkatan kami, berdakap dan lelaki itu menangis. Saya kagum dan balas kasihan dan kasih untuk pertobatan walau bagaimana kedudukannya doa dosa yang kita telah tinggalkan. Saya bersaksi bahawa Juru Selamat boleh dan ingin mengampuni dosa kita. Kecuali bagi beberapa yang memilih kebinasaan selepas mengetahui sepenuhnya, tidak ada dosa yang tidak boleh diampuni. Peluang yang bagus ini bagi setiap kita untuk berpaling jauh dari dosa kita dan datang kepada Kristus. Keindahan pertaubatan adalah satu buah Injil yang manis mengalihkan dosa dan kesakitan dari hati kita dengan menggantikan dengan kegembiraan, keamanan dari suara hati. Yesus mengumumkan, Dia meminta jika kita sekarang kembali kepadanya dan bertaubat dari dosa kita dan berubah agar Dia boleh menyembuhkan kita. Beberapa orang mendengar hari ini mungkin perlu perubahan hati yang besar. Pertolongan dari ketua pargi mungkin diperlukan. Bagi kebanyakannya, pertaubatan adalah satu sunyi dan begitu pribadi. Menolong pertolongan Tuhan setiap hari untuk membuat perubahan yang perlu. Kebanyakan pertaubatan adalah perjalanan satu daripada satu acara. Ianya tidak mudah. Perubahan adalah susah. Ianya memerlukan berlari ke arah angin, berenang ke hulu sungai. Yesus berkata, Jika sesiapa ingin datang kepada saya, biar dia menafikan dirinya dan mengangkat salib dan mengikut saya. Pertaubatan adalah berpaling jauh dari sesuatu yang tidak jujur, keangkuhan, kemarahan, dan fikiran tidak suci dan berpaling kepada barang lain seperti berbaik hati, tidak kedekut, kesabaran, dan kerohania. Ianya kembali kepada Tuhan. Bagaimanakah kita menentukan di mana pertaubatan kita harus ditempuhkan? Bila orang yang kita sayangi atau kawan kita mencadangkan perkara yang kita perlu ubah, manusia duniawi dalam kita kadang-kadang datang kepada kita. Oh, anda ingat saya harus berubah? Ya, biar saya beritahu tentang masalah anda. Menghampiri Tuhan dan membuat rayuan rendah diri. Bapa, apakah yang anda mahu saya buat? Jawapannya datang. Kita merasai perubahan yang perlu kita buat. Tuhan memberitahu kita dalam fikiran dan dalam hati kita. Kita kemudian dibenarkan untuk memilih. Maukah kita berubat atau secara kiasan akan kita mengharapkan keupayaan kita untuk menerima berkat dari syurga? Alma mengingatkan supaya anda jangan cuba memberi alasan sendiri. Bila kita mengerhadkan keupayaan kita, kita berhenti mempercayai suara rohaniah dan menjemput kita untuk berubah. Kita berdoa, tetapi kurang mendengar. Dan kita berkurangan iman yang membawa kita ke perubahan, pertaubatan. Pada saat ini, seseorang berkata, Sadar Anderson, anda tidak mengerti. Anda tidak dapat merasakan apa yang saya rasa. Ianya sangat susah untuk berubah. Anda memang betul. Saya tidak faham sepenuhnya. Tetapi ada seorang yang faham. Dia tahu. Dia dapat rasakan kesakitan anda. Dia telah mengumumkan. Saya yang mengukir anda di tapak tangan saya. Juruselamat berada di sana, menghulurkan tangan, menyuruh kita datang kepadanya. Kita boleh bertaubat. Kita boleh. Menyadari di mana kita perlu berubah, kita bersedia akan kesedihan yang kita lakukan. Ia membawa kita pengakuan ikhlas hati pada Tuhan dan bila perlu kepada orang lain. Jika boleh, kita membalikkan apa yang kita telah rosakkan atau ambilkan. Pertaubatan menjadi sebagian daripada kehidupan sekarang kita. Mengambil sakramen setiap hari Minggu adalah sangat penting. Datang dengan rendah diri di hadapan Tuhan, mengakui kita bergantung kepadanya, meminta Dia untuk mengampuni dan memperbaharui kita dan berjanji selalu mengingatinya. Kadang-kadang dalam pertaubatan kita, setiap hari kita menjadi seperti Yesus. Kita mendapati kita sendiri mengulangi kesusahan yang sama. Seperti mendaki gunung yang dipenuhi oleh pokok-pokok, kadang-kadang kita dapat melihat pegunungan kita sehingga kita dapat hampir ke puncak melihat dari belakang, dari atas ini. Jangan lemas semangat. Jika anda berusaha untuk bertaubat, anda berada dalam proses bertaubat. Bila kita menjadi baik, kita melihat kehidupan menjadi terang dan merasai Roh Kudus ada dalam kita. Kadang-kadang kita berasa harian kenapa kita meninggalkan dosa kita selepas lama kita tinggalkan. Mengapa kita berasa sedih akan kesilapan kita selepas kita bertaubat? Anda akan ingat kisah yang diceritakan oleh President James E. Faust. Sebagai budak kecil dibesarkan dalam kawasan pelarangan, saya ingat nenek saya memasak kami masakan yang sedap di atas dapur kayu api. Bila kotak kayu api di sebelah dapur kosong, dengan senyap nenek mengangkat kotak itu keluar dari untuk mengisinya dengan kotak sidar dan membawa kotak berat itu ke dalam rumah. Suara President Faust kemudian dipenuhi dengan emosi bila dia meneruskan. Saya tidak peka saya duduk di sana dengan membiarkan nenek saya mengisi kotak kayu api itu. Saya merasa malu pada diri saya sendiri dan menyesal dosa pengabaian seluruh hidup saya. Saya berharap satu hari nanti meminta kemaafan darinya. Lebih dari 65 tahun sudah berlalu. Jika President Faust masih ingat dan menyesal kerana tidak menolong nenek selepas bertahun lamanya, haruskah kita terperanjat dengan benda yang kita masih ingat dan kesal? Kitab suci tidak menyebut bahawa kita akan melupakan dosa kita dalam kadar kematian. Tentulah mereka mengumumkan yang Tuhan akan melupainya. Meninggalkan dosa menandakan tidak akan kembali. Meninggalkan dosa mengambil masa untuk menolong kita pada waktu Tuhan membiarkan sisa kesilapan kita berada dalam ingatan kita. Bila kita mengakui dosa kita dengan jujur, mengembali apa yang kita boleh singgung dan meninggalkan dosa kita dengan mematuhi perintah-perintah, kita berada dalam proses menerima pengampunan. Selepas itu, kita akan merasa kesesaraan akan kesedihan berkurangan, menghilangkan dosa dari hati kita dengan membawa ketenangan kepada suara hati. Kepada mereka yang benar-benar bertaubat, tetapi sukar untuk merasa kelegaan, teruslah mematuhi perintah-perintah. Saya berjanji kepada Anda, kelegaan akan datang dalam jadual Tuhan. Penyembuhan juga mengambil masa. Jangan Anda bimbang. Dapatkan nasihat dari uskup Anda. Uskup mempunyai kuasa untuk melihat dan akan menolong Anda. Kitab suci mengingatkan kita, jangan berlengah-lengah pada hari pertaubatan Anda. Tetapi dalam hidup ini, ianya tidak lambat untuk bertaubat. Pada satu kali, saya diminta untuk bertemu dengan pasangan yang berumur dan yang kembali ke gereja. Mereka telah diajar tentang Injil oleh ibu bapa mereka. Selepas berkahwin, mereka meninggalkan gereja. Sekarang 50 tahun kemudian, mereka kembali. Saya ingat si suami datang ke dalam pejabat menarik tank oksigen. Mereka menyatakan kekasalan kerana tidak setia. Saya memberitahu mereka yang kami gembira kerana mereka telah kembali. Meyakinkan mereka Tuhan akan mengalungkan lengannya kepada mereka yang bertaubat. Lelaki berumur itu menjawab, kami tahu saudara Anderson, tetapi kami bersedih kerana anak-anak dan cucu-cucu kami tidak ada berkat dari Injil. Kami sudah balik, tetapi kami balik seorang. Mereka bukan kembali seorang. Pertaubatan bukan saja menukarkan kita, tetapi memberkati keluarga kita dan orang-orang yang kita kasihi. Dengan pertaubatan yang betul, dalam jadual Tuhan, dengan juru selamat yang memanjang bukan saja mengelilingi kita, tetapi akan bersambung kepada kehidupan anak-anak kita dan generasi kita. Pertaubatan selalunya bermaksud ada kegembiraan yang besar di hadapan. Saya memberi kesaksian bahawa juru selamat kita boleh menyelamatkan kita dari dosa kita. Saya sendiri ada merasa kuasa tebusannya. Saya ada melihat dengan jelas dari this menyembuh seribuan bangsa manusia di seluruh dunia. Saya bersaksi bahawa anugerah indah ini menyingkirkan dosa dari hati kita dan membawa ketenangan suara hati kita. Dia mengasihi kita. Kita adalah ahli-ahli gerejanya. Dia menjemput setiap kita untuk bertaubat. Berpaling jauh dari dosa kita dan datang kepadanya. Saya bersaksi bahawa dia ada di sana. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
We remind the brethren.
Kami mengingatkan saudara-saudara tentang pertemuan umum imamat yang akan diselenggarakan di pusat majlis pada pukul 6 petang ini Mountain Daylight Time. Siaran paduan suara Tabernacle ke seluruh dunia pagi esok akan bermula pada pukul 9:30 hingga 10 pagi Mountain Daylight Time. Majlis sesi Ahad pagi akan mengikutinya. Kami berterima kasih kepada paduan suara untuk muzik yang indah yang telah mereka sediakan hari ini. Presiden Boyd K. Packer, Presiden Quorum 12 Rasul akan menjadi pembicara akhir dalam sesi ini. Mengikuti ceramahnya, paduan suara akan menyanyikan Saya Tahu Penebus Saya Hidup. Setelah nyanyian, doa penutup akan diucapkan oleh penatua Robert S. Wood yang dibebas tugaskannya sebagai anggota 70 hari ini.
Bapa kita tidak mau menghantar anak-anaknya ke tanah jauh dan berbahaya ini di mana Satan adalah bebas untuk bertindak tanpa dia pertama memberi kuasa perlindungan. Bapa juga menyediakan cara untuk berkomunikasi dengan beliau, dari Bapa kepada anak dan juga dari anak kepada Bapa. Setiap anak Bapa kita yang dihantar ke bumi telah diberi Roh Kristus, yaitu terang Kristus. Kita tidak ditinggalkan sendirian tanpa bimbingan dan penebusan. Pemulihan Injil bermula dengan doa daripada seorang laki berumur 14 tahun, serta sebuah penglihatan dari Bapa dan Putra. Pemulihan Injil membawa pengetahuan tentang kehidupan pradunia. Dari tulisan suci kita tahu tentang kumpulan di syurga dan keputusan dibuat saat itu untuk menghantar anak Tuhan ke dalam kehidupan fana ini. Kita adalah anak Tuhan. Kita mempunyai roh dalam tubuh duniawi kita. Tulisan suci mengata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Sebagai anak Tuhan, kita belajar bahwa kita adalah sebahagian dari rancangan kebahagiaannya. Kita tahu suatu peperangan di syurga telah terjadi dan Lucifer serta mereka yang mengikuti dia telah diusir keluar sebelum mereka dapat tubuh. Setan ular tua itu, yaitu iblis, memberontak melawan Allah dan berusaha merampas kerajaan Allah kita dan Kristusnya. Kita diberikan hak pilihan. Kita harus menggunakannya dengan hikmat dan mengikuti bisikan Roh Kudus. Kalau tak, kita tidak dapat menolak godaan setan. Kita tahu melalui korban penebusan Yesus, kesalahan kita boleh dibersihkan. Tubuh fana kita akan dipulihkan kembali kepada keadaannya yang sempurna pada masa kebangkitan. Karena lihatlah roh Kristus diberikan kepada setiap orang, supaya ia dapat mengetahui yang baik dari yang jahat. Oleh karena itu, aku memperlihatkan kepadamu cara untuk menilai, karena setiap hal yang mengajak orang untuk berbuat baik dan membujuk orang untuk percaya Kristus dikirim oleh kuasa dan kurnia Kristus. Cara komunikasi yang sempurna adalah melalui Roh Kudus, karena Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal tersembunyi dalam diri Allah. Selepas pembaptisan ke dalam gereja Yesus Kristus, kita terima lagi satu tata cara, penumpangan tangan untuk karunia Roh Kudus. Suara inspirasi yang senyap ini biasanya akan datang sebagai perasaan dan tidak berbunyi-bunyi. Pengetahuan murni ini boleh masuk ke dalam fikiran kita. Roh Kudus biasanya akan berkomunikasi dengan roh kita melalui fikiran dan tidak melalui panca indera. Bimbingan ini boleh datang sebagai fikiran, perasaan, dan dorongan. Kita boleh rasa komunikasi rohani lebih sering daripada dengarnya dan boleh melihat dengan mata rohani bukan dengan mata fana. Saya telah melayani selama bertahun-tahun dalam Quorum ke-12 Rasul dengan bersama Penatua Richards. Dia meninggal dunia pada umur 96. Dia ceritakan bahwa sebagai seorang budak laki berusia 12 tahun, dia menghadiri konferensi umum. Dan dia dengar President Woodruff menceritakan sebuah pengalaman bila dia dipimpin oleh Roh Kudus. Dia berhenti di salah satu rumah ahli gereja di Indiana dan tempatkan keretanya dekat rumahnya di mana dia bersama istrinya dan anaknya tidur. Semua yang lain tidur dalam rumah. Tidak lama selepas mereka berbaring untuk tidur, Roh Kudus bisikan kepadanya, "Bangunlah dan pindahkan kereta kamu." Dia bangun dan pindahkan keretanya jauh dari tempat itu. Semasa dia kembali untuk berbaring lagi, Roh Kudus bisikan sekali lagi, "Pindahkan bagal kamu dari pohon." Dia melakukannya dan berbaring sekali lagi. Tidak lebih daripada 30 menit kemudian, angin kuat meniup pohon itu sehingga jatuhkannya ke tanah. Sebelum terjatuh, pohon itu terangkat oleh angin dan dipindahkan 100 meter dari tempatnya. Pohon itu terjatuh di mana keretanya telah ditempatkan. Karena dia taat, bimbingan Roh Kudus, Penatua Woodruff, menyelamatkan hidup dia sendiri dan juga hidup istri dan anak. Roh Kudus itu boleh membimbing dan melindungi kamu juga. Bila saya dipanggil sebagai penguasa umum 50 tahun lepas, keluarga saya tinggal di sebidang tanah di Wadi Utah, yang kami memanggil ladang kami. Kami mempunyai seekor lembu, seekor kuda, dan beberapa ayam, dan banyak anak. Pada satu hari Sabtu, saya pergi lapangan terbang. naik pesawat ke konferensi Pasak di California. Tetapi lembu kami hamil dan dalam kesulitan. Ia beranak tetapi selepas itu ibu lembu itu tidak dapat berdiri. Dr. Haiwan berkata bahwa lembu itu akan mati. Saya menulis nombor telefon tukang daging supaya istri saya boleh panggil mereka bila lembu kami mati. Sebelum saya berangkat, kami mengadakan doa keluarga. Anak lelaki yang memberinya. Dia minta bapa untuk memberkati bapanya semasa perjalanannya dan juga memberkati keluarga. Kemudian dia dengan ikhlas meminta bapa di syurga tolong memberkati lembu bosi supaya ia disembuhkan. Dia di California, saya menceritakan ini kepada beberapa orang. Saya berkata, anak saya perlu belajar bahwa kita tidak dapat menerima semua yang kita doakan dengan senang. Tetapi, bila saya pulang rumah hari Minggu malam, Bossy benar-benar telah disembuhkan menurut doa anak saya. Proses ini bukan hanya untuk para nabi, karunia Roh Kudus boleh bimbang lelaki, perempuan, dan budak kecil. Karunia mulia ini adalah ubat rohani untuk masalah apapun. Ia memberitahu firman-Nya kepada manusia melalui para malaikat. Ya, bukan orang lelaki sahaja, tetapi perempuan juga. Maka ini belum semuanya. Anak-anak kecil sering diberikan kata-kata yang membingungkan orang yang bijaksana. Tuhan boleh memberikan pengetahuan kepada kita untuk mendorong kita, bimbing kita, mengajar kita, membetulkan kita, atau untuk mengawasi kita. Tuhan telah mengata, aku akan menceritakan kepadamu di dalam akalmu dan dalam hatimu oleh Roh Kudus yang akan datang atasmu dan yang akan tinggal di dalam hatimu. Nabi Ines telah mencatat, ketika Roku sedang berjuang sedemikian itu, lihatlah suara Tuhan datang kembali di dalam hatiku. Berdoa agar kamu dapat menerima wahyu dan menjadi layak untuk menerimanya. Penatua Doxy yang dahulu melayani dalam Quorum ke-70 telah menceritakan pengalaman ini. Ibunya yang dulu melayani sebagai penasihat dalam presidensi pertama umum juga menceritakan pengalaman ini kepada saya. Semasa peperangan dunia kedua, dia pergi China dengan Navy. Dia bersama beberapa kawan pergi dengan kereta api ke bandar Tianjin untuk melihat-lihat. Mereka naik kereta api untuk pulang, tetapi kereta api itu pergi ke arah utara. Mereka telah naik kereta api yang salah. Mereka tidak pandai bercakap bahasa Cina. Mereka tarik brek kecemasan untuk menghentikan kereta api itu. Mereka turun dan terpaksa berjalan kaki pulang ke bandar. Semasa mereka berjalan kaki, mereka menemui sebuah kereta yang digunakan pekerja kereta api. Mereka tempatkannya di rel dan mula pump kereta itu. Semasa turun bukit, kereta itu berjalan laju, tetapi mereka harus dorong kembali ke atas bukit. Sebelum mereka turun sebuah bukit sekali lagi, mereka semua naik ke atas kereta dan turun bukit. Graham, yang terakhir menaiki kereta, berlari di sepanjang sisi kereta sehingga dia dapat naik. Saat itu, dia terjatuh. Dia terpental di punggungnya dengan kakinya pada kereta itu supaya tidak terlanggar. Kereta itu melebihkan laju dan saat itu dia enggak perkataan ibunya. Bud, berhati-hatilah kamu. Dia pakai kasut yang tebal. Kakinya tergelincir, tetapi kasutnya menghentikan kereta sebelum tangannya dilanggar roda. Ibu bapanya yang melayani sebagai President Mission Negeri Tanah Timur, saat itu tidur di sebuah hotel. Ibunya berbangun pada 2 pagi dan mengata, Bud adalah dalam kesulitan. Mereka dua-dua berlutut dan berdoa untuk keselamatan anak lelaki mereka. Lepas itu, Bud menerima surat daripada mereka yang dibaca. Bud, apakah kesulitan kamu? Apakah terjadi kepada kamu? Dia balaskan surat itu dan memberitahu mereka apa yang terjadi. Pada saat itu, bila Bud terjatuh dari kereta, ibu bapa berlutut untuk berdoa atas keselamatannya. Cerita seperti ini tidak luar biasa dalam gereja ini. Cerita seperti ini adalah sebahagian dari wahyu yang Bapa Syurgawi memberi kepada kita. Satan ingin meyakinkan kita bahwa kita tidak layak untuk berdoa. Walau apapun kamu telah buat, kamu selalu boleh berdoa. Nabi Joseph Smith berjanji bahwa semua orang yang mempunyai tubuh ada kuasa atas mereka yang tidak mempunyai tubuh. Apabila digoda, kamu boleh menolak godaan itu atau mengganti fikiran itu dengan fikiran lain atau lagu gereja kegemaran. Kamu yang mengawal fikiran kamu dan tubuh kamu adalah dikawali fikiran kamu. Bila fikiran yang buruk memasuki fikiran kamu, menggantinya dengan fikiran lain. Bila Oliver Cowdery telah gagal dengan menterjemah, Tuhan beritahu dia, lihatlah, engkau belum mengerti. Engkau telah menyangka bahwa aku akan menggurunyakan kepadamu sewaktu engkau tidak memikirkan lain kecuali untuk memintakan dariku. Tetapi aku berfirman bahwa engkau harus mempelajarinya dalam akalmu. Kemudian engkau harus menyanyikan kepadaku apakah hal itu benar. Jika benar, aku akan menyebabkan dadamu terasa membara di dalam kerana itu, engkau akan merasa bahwa hal itu benar. Ajaran itu digambarkan oleh cerita ini tentang seorang budak perempuan. Dia merasa sedih kerana abang dia mau menangkap burung. Kerana dia tidak mampu untuk mendapat bantuan, dia berdoa. Selepas doanya, budak kecil itu memberitahu ibunya, saya tahu dia tidak akan tangkap burung dalam perangkatnya, kerana saya sudah berdoa. Ibunya bertanya, bagaimana kamu tahu? Dia menjawab, selepas saya doa, saya mematahkan perangkat itu. Berdoalah, bahkan kalau kamu adalah di antara mereka yang tidak buat baik seperti Nabi Alma, atau kalau kamu adalah keras kepala seperti Amulek. Doa adalah kunci pribadi kamu ke syurga. Kunci itu adalah di sebelah tabir kamu, dan saya selalu menutup doa saya dengan mengata, jadilah kehendakmu. Jangan sangka bahwa kamu tidak akan menghadapi masalah dan kekecewaan dalam dan kesakitan dan rasa putus asa kerana kita telah dihantar ke bumi untuk mengatasi hal-hal ini. Tulisan suci berjanji, percobaan yang kamu alami ialah percobaan yang biasa. Allah adalah setia dan ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberi kepadamu jalan keluar. Juruselamat mengata, mendekatlah kepadaku dan aku akan mendekatlah kepadamu. Carilah aku dengan tekun, maka kamu akan menemukan aku. Kami mula sesi ini dengan sustaining penguasa umum. Kami telah menyokong Presiden Monson sebagai Presiden Gereja. Saya kenal Presiden Monson. Saya ingin bersaksi bahwa dia benar-benar dipanggil sebagai seorang nabi. Dia memerlukan doa kita. Dia menanggung beban yang sangat berat. Dia dipimpin oleh Roh Kudus. Dan semua yang kenal dia akan mengetahui bahwa dia telah dipanggil Tuhan. Dan telah menerima kuasa dari mereka yang meletak tangan atas kepalanya. Doalah agar dia akan ada kuasa cukup untuk melakukan tugas dia. Dan saya bersaksi semua ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Holy, eternal, and beloved Father.
Bapa terkasih yang suci, sewaktu kami menutup sesi ini, konferensi ini, kami berbahagia agar kami dapat duduk bersama saksi tentang Putramu dan Engkaulah Bapa. Kami sangat senang hati bahwa kami mengetahui bahwa Yesus hidup. Allah Bapa, sewaktu kami pergi dari sesi ini, kami minta agar komitmen kami akan lebih tekad, agar kami mau mematuhi perintah untuk melayani sesama dan untuk mengikuti ulangan yang ditetapkan oleh Putramu. Kami minta agar kelemahan kami akan diperkuatkan, agar kami rendah hati dan penuh kasih, agar kami melalui hidup kami akan disekelilingi oleh kasih dari Putramu Yesus Kristus dan Engkaulah Bapa. Kami minta sewaktu kami pergi dari sesi ini dan bahwa Putramu yang akan kembali pada malam ini akan diberkati dengan selamat sewaktu mereka pergi. Dan kami minta agar kami semua mematuhi perintah Engkau dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast of the 179.
Ini merupakan siaran dari Majlis Umum ke-179 kesetengah tahunan Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir. Pembicara-pembicara dipilih dari penguasa-penguasa umum dan pegawai-pegawai umum gereja. Muzik disediakan oleh paduan suara gabungan dari pancangan-pancangan di Bountiful dan Farmington. Siaran ini diselenggarakan sebagai khidmat awam oleh Bonneville Communication. Segala reproduksi, rekaman, transkripsi atau penggunaan lain rancangan ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.